الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد نندلي رسالة يا شرح السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه تلكوة ميشية كن قوليات ليسيما والمحنة في الإسلام بدعة نقفيان متهاني كتكو إسلام هين بدعة يعني فمانا يقوم با إلى مسلم ومبائي hapajadhihiri kwake yeye ubaya, basi watu wasimpe mtihani, wasimtahini. Qala asema amma liyauma fayumtahanu bisunna, ama leo hii kipindi chetu tulicho nacho watu wanatahiniwa kwa jambo la sunna, ukagua je hiyo sunna unaisema, kauli hiyo ya mtume unaisema ni sahihi, ni kweli maneno ya mtume alayhi salatu wasalam, au sio maneno ya mtume. لقوله فقول ياك لفسيم الإمام ابن سيرين رحمة الله عليه إن هذا العلم دين حقيقة هي علم إمجين وكتك مسنج وديني أو حقيقة هي علم دي ديني فانظروا عمن تأخذوا دينكم تزميني ميتكوا دينيين فنان سيو كلمت توا مجبريش ديام بلديني نفاق تكوا علم وتوقواكي mkagueni huenda akawa anadanganya. Wala taqbalu alhaditha illa mimman taqbaluna shahadatahu, na wala msikubali hadithi ya mtu yoyote aliyesimama mbele za watu akazungumza kama mtume kasema, isipokuwa mtaikubali hadithi ya yule ambaye mnakubali ushuhuda wake, ni mtu ambaye ni mu'min, mtu ambaye anafanya uchunguzi katika mambo yake, huyo ndiyo ambaye inafaa kuchukua. Hapo ndipo tulipokuwa tumeishia. Fatanzur fa in kana sahibu sunnatin lahu ma'rifa saduqun katabta anhu wa illa tarakta. Nasema wa idha aradta al-istiqamata, hapa tunaanza leo. Wa idha aradta al-istiqamata ala al-haqqi, kikusudia kusimama sawasawa kwenye haqqi wa tariqi ahli sunnati, na kusimama katika njia ahli sunna, qablak ahli sunna waliokuwa kabla yako, fahdharil kalama, jitahadhari na falsafa. Taka kusimama kwenye msimamo kulikweli na njia ahli sunna, wa wale waliokuwa kabla yako, jitahadhari na falsafa, maneno mengi. Wa ashabal kalami, na watu wa falsafa ambao wanaendesha dini yao kwa kutumia akili, jitahadhari na watu hao. والجدال والمراء, جتهذارنا مجدالنا مراء. والقياس, نبيل بلا جتهذارنا قياس كتميا كيري كياس كوبا. والمناظرة في الدين, نبيل بلا جتهذارنا مناظرة نجم جديان وكهت كجامب لدين, جتهذارنا هلو جامب مناظرة وتكت زمانا نقفيانا منينو توعنيفينا هيفي يو مناظرة كدين جتهذارنا يو. Fa inna istima'aka minhum, hakika wewe usikivu wako kuna kwa wao, ukawasikia watu hao, ukawa unawasikiliza watu wa falsafa, watu wa bid'a, watu ambao hawachungi maneno ya mtume kama ni sahihi au sio sahihi, wewe kuwasikiliza. Fa illa wa illam taqbal minhum, hata kama utakuwa wewe hukubali kutoka kwao lile wanalozungumza, lakini kitendo cha wewe kuwasikiliza, yaqdahu shakka fil qalbi, unatia dosari katika moyo kwa kutia shaka. Moyo unapatwa na shaka kwa kuwewe kuwasikiliza watu ambao hawachungi nususi za kisheria. Maana sasa hawajui kuisoma aya, hawajui aya hii imetadimka wapi, hapa inatakikana lizungumze jambo gani, maeneo haya yanatakikana tuzungumze jambo gani. Wao wanapuyanga na kwenda, wewe ukawa unawasikiliza watu hao, basi jua ya kwamba jambo hilo litatia shaka kwenye moyo wako. Wakafa bihi kabulan, na inatosheleza kabisa kwa kuwewe yatosha kwa kuwewe bihi kabulan, kwamba kuwa wewe umeshalikubali hilo, umewakubali, tosha kabisa, manake umekaa unawasikiliza, tosha kabisa kwa moto, kwa umewakubali, fatahali, na hapa utaangamia. Wama kana tizandaka tunkapu, na haujakuwa uzandiki kamwe, wala bid'atun, wala bid'a haijawa kamwe, wala hawa, wala matamanio haijawa kamwe, wala dhalalatun, wala upotevu, illa minal kalami, isipokuwa ni kutokamana na falsafa, rai na mitazamo, waljidal, walmira, walqiyas, wa hiya abwabul bid'a, na hii ndiyo milango ya kuingiza bid'a. Bid'a imepita kwenye njia hizi, watu kufanya mijadala kwenye haki, kutumia rai, kutumia akili, kutumia falsafa, hii ndiyo milango ya bid'a, wa shukuki wa zandakati, na ndiyo milango ambayo imetia mashaka, na ndiyo imewatia watu katika uzandiki. Kwa imamu Berbahari anatueleza ya kwamba sisi tukitaka kusimama sawa sawa, tuangalie njia ya wale waliokuwa kabla yetu, min salafi hadhihi al-umma, kutokana na salafi wa umma huu, ndio salama yetu. Na tujitahadhari vile vile na watu wa bid'a, wazushi ambao hawachungi kile anachozungumza mbele za watu. Mtu anazungumza tu, muda wako yameandikwa, yanazungumza tu, anasema tu, hajui kwamba wanadamu leo hiyo wamekuwa na khiana, wanamzushia paka Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Amekaa tu mtu anazusha kwamba hili jambo lipo, Mtume kasema. Uhakika kwamba wala Mtume hajayasema hayo maneno. Basi wewe hauna utafiti huo. Wewe hauna utafiti huo, unasimama mbele za watu waambia pia qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume, haiyakuwa wala Mtume hajayasema hayo maneno. Kwa hiyo tujitahadhari na watu wao. Wallahi Allah fi nafsi, Allah Allah katika nafsi yako, Allah Allah katika nafsi yako, kwa maana chukua tahadhari kwa nafsi yako. Wa alayka bil athari, lazimiana na athar, kauli za Mtume na kauli za masahaba. Wa ashabil athari, vile vile lazimiana na watu wanaoshikamana na athar, masahaba, aimmatul huda, wanawazuoni wale, shikamana na watu hao. Wa taqlidi, na vile vile shikamana na kuiga, kuiga kwa maana ya kufuata, hii shikamana na hilo. Na hapa tumesoma huko nyuma kama anavyosema, fa inna dina, hakika ya dini, innama huwa bitaqlid, dini inakuwa si vinginevyo kwa kuiga na kwa kufuata. Unamfuata nani, umuiga nani? Yani linnabii sallallahu alaihi wasallam, unamuiga Mtume wa ashabihi na masahaba zake ridwanullahi alaihim. Wa man qablana, kanasema na wale waliokuwa kabla yetu, lam yad'una fi labsin, hawajatulingania sisi katika kuleta utata. Wale wa nyuma waliokuwa kabla yetu hawajatufundisha sisi, hawajatulingania sisi fi labsin, kuna kuweka utata na kufunika haki, hawajatufundisha sisi wala hawajatulingania sisi katika hilo. Faqalliduhum, basi na wewe pia waige hao masahaba. Wastarih, na ustarehe, waige wao kisha tulia zako. ولا تجاوز الاثر نوالا وسيفوك اثر واهل الاثر نوالا وسيفوك ولوات ورشكمان سنة وقف عند المتشابه نسماما pale ambapo pana متشابه pana utata na mzozo. ولا تقف شيئا نوالا usipime kitu chochote katika mzozo huo wala katika mfanano huo na متشابه huo. ولا تطلب من عندك حيلة, na wala usitafute kutoka kwako hila. Umeona hapa kuna mutashabih, kuna mambo yamegongana, kuna aya hii na aya hii, kuna maneno haya ya Mtume na maneno haya ya Mtume, umeona vimegongana kwa ufahamu wako. Sheikh anasema usitafute ujanja hila, usitafute ujanja utokao kwako. Tarudu biha, ujanja ambao utakaoirudisha na kuikataa ile haki. Ala ahli bid'a, kwa watu wa bid'a. Fa innaka umirta bisukuti anhu, sababu wewe ukikataa ile jambo, maana yake umeshawapa mwanya watu wa bid'a. Hapo itapelekea wao kupata mwanya na kupata mahala pa kuzungumzia. Fa innaka umirta bisukuti anhu, wewe umeamrishwa kunyamaza. Wala tumakkinhum min nafsik, wewe kwa sababu maarifa yako ni machache, usiseme lolote, unaambiwa nyamaza kunako wao kwenye kadhia kama hizo za mutashabih, nyamaza. wameamrishwa kwenye kadhia hizo unyamazi, wala tumakinhum min nafsi, usiwape nguvu kutokana na nafsi yako wewe. Maanake ukiita ukisema nao uchukue mauqif kwenye vitu ambavyo vina utata, maanake utawapa msimamo na rai na mtazamo na neno, wao umeambiwa unyamazi. Hapa napo al-Imam al-Barbahari anatuonesha pia msingi mkubwa kwamba sisi tunatakikana tuwaige as-sahaba na Mtume alayhi salatu wasalam, kwani wao ndio ambao wameishika ile dini iliyokuwa safi. Hawakuyafunika funika mambo kwamba hili jambo tulifunika tusiliache tuliwache tusilifunue, hapana. Waliyaweka mambo yote wazi bayana inshaki. Kwa hiyo wewe waige wazi, wewe waige wazi, na ukisha waige kaa pembeni ustarehe. Ama alimta anna Muhammad ibn Sirin, je, haujajua kwamba Muhammad ibn Sirin, familia hii ya ilmu ni familia imejaa ilmu, wanaume na wanawake. Familia ya ibn Sirin, familia ya Sirin ni familia ilikuwa familia ya ilmu, matabi'i hawa na wengine maima Sirin. Hivi wewe hujajua kwamba Muhammad ibn Sirin fi fadlihi, katika fadla zake alizonazo, lam yujib rajulan min ahli albid'i, hajamjibu mtu katika wazushi, fi mas'alatin wahida, kwenye mas'ala mamoja, unajua hilo? Wala sami'a minhu ayatan, na wala hajasikia kutoka kwake aya moja, min kitabillah. Faqila lah, fakaambiwa kuambiwa Muhammad ibn Sirin, akhafu, faqila lahu, fakaambiwa yeye, kwa nini unakataa kumsikiliza huyu mzushi anasoma Qur'an kama baadhi ya watu wanavyompenda Abdul Basit, kama baadhi ya watu wanavyompenda Abdul Basit, msomaji wa Qur'an maarufu huyo, anaweza kusoma ile wa dhuha, akaanza kuanzia kwenye alamna sharaha kule juu, kwa akaisoma akamaliza, akaongeza kipengele cha maneno yake, akamaliza pale, akaanza bismillahir rahmanir rahim, akaingia wadhuha, wala sawfa wala sawfa yu'tika rabbuka fatarudha, anakwenda mbele minal ula, anapaa juu kweli kweli. Basi ile nguvu alionayo ya kuweza kusoma zile aya bila kupumua inawaghuri watu wengi, bali pia naonesha namna alivyokuwa akifanya mazoezi ya kutengeneza pumzi zake. Anakaa kwenye pipa, wanamwagia maji tena kwa ndoo, mtu anachota maji pale anamwagia kwenye pipa, chota maji mpaka linajaa, yeye yuko humo ndani. Vile vitu vinapelekea watu kuona yule mtu wa alhamdulillah, mtu ana maajabu sana. Penda sana Abdul Basit, wanamuiga baadhi ya wasomaji wa Qur'an, wanamuiga sana Abdul Basit, wakina Yahya Toure yule bwana, na wengineo wa Tanzania mwetu, na wengineo kwingineo unakojua. Lakini taarifuna hadha rajul, hivi mnamjua huyu mtu Abdul Basit alipo, manhaji yake? Sheikh Muqbil rahmatullahi alayhi alimzungumza Abdul Basit kwenye uhai wake. Sheikh Muqbil rahmatullahi alayhi alimzungumza Abdul Basit katika uhai wake, na katika makosa ambayo aliyomtoa nayo Sheikh Muqbil alisema, huyu si katika ahli sunna, bali huyu ni katika masufi, na ni mtu ambaye anakubali kila linalokuja kwa watu wazushi. Akatoa mfano akasema, Abdul Basit aliitwa Irani, aliitwa Irani kwenda kusoma Qur'an, kama ilivyokuwa ada, mnamuona na video yake mara kwa mara, kuna wa Misri anakuwa na watu gani, watu wake wa Misri na wengineo. Sasa aliitwa katika miji ya Irani kwenda kuisoma Qur'an kwenye yale maholi yao, wanamtunza kushindana, akapewa nafasi ya kutoa adhana, akatoa adhana ya kishia, ashhadu anna aliyan waliyullah. So nafasi ya kutoa adhana msikitini, akatoa adhana ya hivi. Sheikh Muqbil amemzungumza maneno makali sana. Sasa mtu kama huyu hatakiwi kusikilizwa, mwache iwe na mambo yake. Ibn Sirini amekataa kusikia aya moja, kuisikia aya moja inayosomwa na mzushi, utaona majibu yake, anakataa. Na ukitazama anasoma Qur'ani, lakini Sheikh
anasoma hadithi huyu, anasoma kauli za masahaba, lakini mzushi. Ibn Sirin kakataa, Muhammad Ibn Sirin amekataa. Faqila lahu, fakasemwa, kwa nini haumsikilizi wewe huyu Qur'ani naisoma? Haya maneno ya Allah hakuna tatizo. Sikiliza jawabu. Faqala, akasema, akhafu an yuharifaha, mimi ninahofia anaweza kaibadilisha. Fayaqa fi qalbi shay'un, pakatokea kwenye moyo wangu kitu, pakaingia kwenye moyo wangu kitu, basi mimi nahofia hivyo. Kwa hiyo siwezi kumsikiliza kwa sababu anaweza akabadilisha, anaweza akabadilisha. Akishabadilisha sehemu aliyobadilisha ile ikaingia kwenye moyo wangu. Kwa hiyo kila ninapofika kwenye hiyo aya ninapoizungumza ukisoma, naikumbuka ile taharifu yake, nakumbuka pale alipobadilisha. Hili ni silitaki, sitaki kumsikiliza. Naona dikatu salaf, undani wa masalaf katika kujiepusha na watu wa bid'a. Namkumbuka yule aliyekwenda kwa nasi kama sikosei, kwenda kumwambia aibadilishe aya inayosema wa kallama Allahu Musa taklima. Yeye akamwambia la tarfa'uhu au la tarfa' lafdh al-jalala, usilitie raf'i jina la lafdh al-jalala, bali litie nafsi. Tatamkaje? Wa kallama Allahu Musa taklima. Kwa hiyo akamwambia usiseme wa kallama Allahu. Mtuabidi anamfata nasi katika Qur'an, anamwambia usiseme wa kallama Allahu, sema wa kallama Allaha. Nasi akasema naam, insha Allah tutafanya hivyo, tutasema wa kallama Allaha Musa taklima. Na kwenye irabu hapa kwenye irabu wa kallama Allaha Musa, maana inabadilika. Ukisema wa kallama Allaha, maana yake fa'il anakuwa sio tena Allah, fa'ilu hapa nakuwa sio nani, sio Allah tena. Sasa ukisema wa kallama Allah ni tofa, maana ishabadilika. Allah inakuwa sio tena fa'il, inakuwa ni maf'ulu bihi. Yule msomaji wa Qur'ani akamwambia naam, sawa, kama aya hii tuifanye hivyo, je, utaisemaje ile aya nyingine iliposema, Allah aliposema falamma jaa Musa limiqatina, alafu wakallamahu rabbuhu, rabbu ina dhamma tena rafi, aya unafanyaje na hapa? Fabuhita alladhi iftara, kawa hana hoja. Rafu ya huku ya Allah umeikataa, na kuna rafu nyingine pia. Fakallamahu rabbuhu, rabbu imekuwa na dhamma, unaibadilishaje? Maana yake hapa nako pia Allah ndiye alimsemesha Musa, hapa pia Allah alimsemesha Musa, ndiye huku tumebadilisha, lakini na hapa kwa ikabakia vile vile wa kallama Allahu Musa taklima. Kwa hiyo watu wa bid'a, hata zile Qur'an unazozisema, mawaidha wanayoyatoa, ukiyasikiliza yatakutia neno dogo tu litakukaa katika nafsi yako na halitoondoka. Mfano wa mwisho katika hili, sisi baadhi yetu tumesoma somo maulidi, baadhi yetu, lakini nazungumze baadhi yetu, labda nyinyi ndio mmesalimika, alhamdulillah, mmekulia kulia kwenye mazingira mazuri mpaka mmefikia hivi, lakini wengine tumesoma kwenye maulidi, tumesoma maulidi barazani hizi tumezisoma, wengine madufu dufu haya tumeyapiga, kaswaidi hizi tumeimba imba. Wallahi bid'a ilivyokuwa mbaya, kuna wakati unaweza kawa umekaa umetulia unafanya mambo yako, wasikia baadhi ya kaswida zinakuingia kichwani, wakumbuka tu kaswida, ah hapa bwana nikunia ka sauti sauti kwa naimba imba kana gani akuingia kabisa. Madhara ya bid'a hayo, ushaka kwenye moyo, haitoki tena, ushakuwa ndo mtu mzima, haitoki. Kwa hiyo hao walikuwa wanaepusha hilo. Ndio yule mwingine amepita kwa mwana, anapita na mtoto wake katika masala, wakakutana na msomaji mmoja wa Qur'an na katika watu wa bid'a, akamwambia ya Aba Abdurrahman, naomba usimame kidogo usikilize Qur'ani yangu ninayosoma. Yeye akamwambia mwanaye, ya bunayya, ewe mwanangu, ingiza vidole vyako masikioni. Mwanaye akaingiza, mtoto mdogo. wakawa na yeye. Yule bwana anamwambia, "Someni basi nisikilize tu nisome Qur'ani kidogo." Anamwambia mwanae, "Ingiza vidole kwa nguvu." Sasa anashindilia tena vidole ndani. Sisikie mtoto. So baadaye itakuja kufikia naye mtoto atasikia yatamka katika nini? Katika moyo. Kwa hiyo hekima kubwa ni hii. قال رحمه الله تعالى سمع إذا سمعت الرجل وكمسكي أمت يقول إنا نحن نعظم الله كمسكي أمت نسيما سيسي كنا معظمش الله بنا كنا متكوز الله إذا سمع آثار رسول الله فين يكسكي آثار زمتومي سنة زمتومي وكمسكي أكسكي سنة زمتومي ونمسكي نسيما بنا سيسي بنا كنا عظمش كنا متكوز كنا متكوز الله سبحانه وتعالى فَعَلَمْ أَنَّهُ جَهَمِيٌّ يُوَ قَمْبَهُ يُنِ جَهَمِيٌّ يُرِيدُ أَنْ يَرُدَّ أَثَرَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَتَاكَ كُذِبِينَ أَثَرِ زَمْتُومِ حديث زمتومي صلى الله عليه وسلم ويوكي متجيه حديث زمتومي ذلك زوتاج صفة الله سبحانه يانا قبضاني سيسنا معظميش الله وانا ولين من نهاية نقول بعد يكسي قولي يمتومي عليه الصلاة والسلام كسودي ولاكي أنتاك كبينغ من يمتومي ويدفع بهذه الكلمة نأكينغ نكزوية قولنا هيدي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر زمتومي ويكي سيما إنا نعظم الله مناك أعتك أزوية ذيل أثر زمتومي ذي سفاني كازي وانا sisi wacheni tuendeleekum tukuza Allah kwenye Qur'ani, tuendeleekum tukuza mtu Allah subhana kwenye majina yake. Mambo ya hizi sunna sunna alizadisi tuziache kwanza. Wa huwa yaz'umu annahu yu'azzimu Allah, na hali ya kuwa yeye anadai kwamba anamuadhimisha Allah, wa yunazzihuhu, na anamtakasa. Idha sami'a hadith ar-ru'ya, pindi haswaso akisikia hadithi ile ya kuonekana Allah, wa hadith an-nuzuli, na hadithi za kuteremka Allah, wa ghairahu, na zinginezo, basi utamsikia na kwamba bwana sisi tunamuadhimisha Allah, hatuwezi kumfananisha na viumbe. Kwa hiyo bwana, hizo athari hizo ziweke pembeni kwanza. Hadithi hizo mambo kusema Allah anateremka kila siku, haya mambo mnatuletea taabu, sisi tupo katika mlango wa kumuadhimisha Allah, msizungumzie maneno bwana. Huyo basi jua ni mtu jahami, anapinga sifa za Allah. Afalaisa yaruddu athara rasulillah, je, hakuwa mtu huyu hapa ni mwenye kuzipinga athari za mtume? Wa idha qala, pindi atakaposema inna nu'azzimu Allah, sisi tunamuadhimisha Allah, an yazula min mawdi'in ila mawdi'in, kuondoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Anakwambia hivi kwamba Allah hawezi kutoka huko juu eti akateremka kwenye wingu. Sitamuadhimisha Allah, tumtukuza yeye yuko huko huko. Faqad za'ama annahu a'lamu billahi min ghairi, hapa atakuwa amedai kwamba yeye a'lamu billah, anajua zaidi kuna kwa Allah, min ghairihi, kuliko mwingine. Fahadhar haula, maana kidai hivyo, maana anakataa kitendo cha Allah kuteremka katika wingu wa mbinguni huo. Hapo wazi wazi anakataa. Sasa bila shaka atakuwa amedai kwamba ana maarifa zaidi kuliko hata mtume ambaye ameteremshiwa wahyi kutoka kwa Allah. Fahadhar haula, itahadhari na watu hao. Fa inna jumhura an-nasi, ika watu wengi, minasuqati, watu wa kawaida, wa ghairihim, na wengineo, ala hadha alhali, wapo katika hali hii, watu wa kawaida, watu wa fujo fujo na vinginevyo, wana hali hii. Wahadhiri nnasa minhum, najitahadhari, wahadharishe watu kunako watu wa namna hii, watu ambao wanaozipinga sifa za Allah wakidai kwamba eti wanamtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha sa'alaka ahadun an mas'alatin fi hadha alkitab, pindi mtu yoyote akikuuliza masala yoyote kwenye hichi kitabu, masala haya yaliyopita na mengineyo, wa huwa mustarshidun, na hali ya kuwa yeye ni mwenye kutaka kuelekezwa, anataka umwelekeze, anataka umwelekeze, umuongoze, umfundishe, fakallimu, basi mwambie, zungumza naye, msemeshe, wa arshiduhu, na umuongoze kwenye njia sawa. Wa idha jaaka yunadhiruka, akikuijia anafanya anataka mjadala na wewe, yunadhiruka, anataka kufanya mjadala na wewe kwenye mambo fulani aliyoyasoma, fahdharuhu, jitahadhari na yeye. Fa inna fil munadharati, hakika katika munadhara, almiraa wal jidala wal mughalabata, ndani ya munadhara kuna mughalaba, kuna kule kushindwa, kushindwa, hali mbili zinatokea, kushinda au kushindana. maana kuna hali ya kushindana ndani yake, wal khusuma sana, kuna mambo ya ugomvi, wal ghadaba, na kuna mambo ya hasira ndani yake. Waqad nuhita an hadha jiddan, na wewe umekatazwa kuna kwa haya sana. Yukhrijani jami'an, vyote hivi viwili ya minadhara na mijadala na mingineyo vinakutoa min tariqi alhaqqi, kwenye njia ya kweli. Walam yablughna, na hatujawahi kufikiwa na taarifa. An ahadin min fuqahaina, kwa yoyote katika mafuqaha wetu wa ulamaina na wanawachuoni wetu. Annahu nadhara, kwamba yeye alifanya mjadala au jadala au khasama, au alizozana na mtu katika masala. Hatujawahi kupata hiyo, kama alivyofanya imamu nani, al-Imamu Ahmad rahmatullahi alayhi. Ulipoulizwa kuhusiana na mtu ambaye anayefanya mjadala, alikuja mtu na kufanya mjadala, anataka mjadala na wewe, Ahmad rahmatullahi alayhi, mtu mmoja amekuja kwa Imamu Ahmad anataka kufanya naye mjadala. Al-Imamu Ahmad rahmatullahi alayhi akamwambia, nenda, kwani mimi nimesalimika na dini yangu, nina yakini kabisa na dini yangu. Riwaya nyingine imekuja akamwambia, mjadala huo huo mwingine pia umekuja, mmoja akamwambia, ya Imam, ya Abdullah, nahitaji kufanya mnadhara na wewe. Imam Ahmad akamuuliza, ikiwa wewe ikiwa mimi nitashinda nikakushinda, wewe utafanyaje? Mimi nikakushinda wewe utafanyaje? Yule bwana akasema, mimi nitahama kwenye msimamo wangu, nitakuja kwako. Aha. Ukinishinda, inabidi wewe utoke huko nifuate mimi. Akamwambia, basi wewe nenda, mimi dini yangu imesalimika. Nenda, dini yangu iko salama kabisa. Sina haja ya kuanza kuhamisha hamisha hapo, tafsiri tunahamisha salio hapo. Tafsiri tunahamisha salio kwenye simu. Huo sio tara. Wewe nenda, kama una mashaka na dini yako nenda nayo. Mimi nina yakini na hichi nilicho nacho. Sina haja ya kusema kushiwe kufuata kufanyaje. Hivyo ndivyo kulikuwa salaf. Qala al-Hasan. Na pia anasema al-Imam al-Hasan, al-hakimu la yumari, mwerevu mwenye busara hafanyi mjadala. Wala yudari, wala hafanyi ujanja ujanja, hila hafanyi. Wala yahtal, wala hafanyi hila hila, ujanja ujanja fulani. Hikmatuhu yanshuruha, hekima zake anazitawanya kwa watu, anazitawanya. In qubilat, ikiwa zitakubaliwa, hamida Allah, atamhimidi Allah. Wa in ruddat, zikikataliwa busara zake hekima zake, hamida Allah, atamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu al-Imam Abu Nu'aym, al-Imam Abu Nu'aym wa kadhalika al-Imam Ibn Mubarak fi az-Zuhd. Kwa hiyo mtu mwenye busara, mwenye uwerevu, mwenye uoni, hafanyi jadala na mtu, wala hafanyi hila ya kukwepa kwepa. Hafanyi hila ya kukwepa kwepa, anakwambia wazi, mimi sifanyi jadala na wewe, na wala sio kama ninakuogopa kwamba sina la kukwambia kufanya na wewe, la, sifanyi jadala na wewe kwa sababu haki nilionayo inanitosheleza. Haki nilionayo inanitosheleza, na ninaielewa alhamdulillah, na nina yakini kwamba hii ndio sawa, na nitaenda kufukuliwa na Allah katika hile hili. Ama wewe unataka mjadala, ukiona salama, ukiona mimi nimekosea, basi wewe niache kama nilivyo hivi hivi. Niache kama nilivyo hivi hivi. Kwa hiyo yeye anachokifanya, anaeneza busara zake. Zikikubaliwa anamhimidi Allah, na zikikataliwa pale pia vile vile anamhimidi Allah subhana. Wajaa rajulun ila al-Hasan, alikuja mtu kwa Imam al-Hasan, faqala lahu, unadhiruka fi dini, nifanye mjadala na wewe katika mambo ya dini, ninahitaji nifanye mjadala na wewe katika dini. Faqala al-Hasan, akasema, ana araftu dini, mimi nishaijua dini yangu vizuri kabisa. Fa in dhalla dinuka, ikiwa dini yako imepotea, haujui uifuate wapi, fadhhab fatlubhu, ondoka ukaitafute. Nini? Nenda katafute dini huko kwingine. Kama imepotea, kaitafute huko. Mimi najua dini yangu vizuri kabisa. Najua natolewa kwenye Qur'ani, najua natolewa kwenye Sunna, kwenye athari ya masahaba, najua. Sasa wewe kama dini yako imepotea, hujui imeenda wapi? Basi fadhhab fatlubhu, ondoka ukaitafute. Rawahu al-Imam al-Ajurri fi Shari'a. Wasami'a Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, pia Mtume alayhi salatu wasalam aliwasikia qauman ala babi hujratihi, aliwasikia watu kwenye mlango wa chumba chake. يقول أحدهم موجة أنا وأنبيا وذاك ألم يقل الله كذا هذه هي أمولي الله جسما هذه نيز نيز وقال الآخر نمجينا يكسيما ألم يقل الله كذا هذه الله جسما كذا وكذا نيه وكوانا زغان wana zungumza huyo anasema hivi wewe unajua kama Allah kasema hivi wewe unajua kama Allah kasema hivi wakaanza kuzozana hivi mtume akawasikia fakharaja mughdhaban akatoka hali ya kuwa amepatwa na hasira faqala akasema abi hadha umirtum je kwa jambo hili mmeamrishwa je kwa jambo hili kujadiliana kushindana kuvutana vutana nyinyi kwa nyinyi ndio mmeamrishwa mvutane vutane badala ya kusikilizana kwenye jambo la sawa na mkaondoka mkaendelea mambo mengine mwavutana vutana ndio umeamrishwa mvutane vutane am bi hadha bu'ithtu ilaikum au kwa jambo hili la kuzozana mimi ndio nimetumwa kwenu nyinyi nimetumwa mimi kwa ajili ya kutengeneza mizozo kati yenu niye mzozane mzozane antadribu kitab Allah ba'dahu bi ba'din mkawa mnakipiga kitabu cha Allah chenyewe kwa chenyewe huyo anasema qala Allah huyo anasema qala Allah ehe qala Allah jambo moja mnalitupia tupia aya hii eh hivi ndivyo mimi nimetumwa kwa ajili yenu kwenye jambo kama hili wal hadithu rawahu Imam Ahmad ibn Abi Asim wa hasanahu al-Allamah al-Albani fanaha 'an al-jidal hapa mtume sallallahu alayhi wasallam akawakataza mijadala wa kana ibn Umar yakrahu al-munadharata na alikuwa Abdullah ibn Umar anachukia mijadala wa Malik ibn Anas na vile vile Malik ibn Anas wa man fawqahu na waliokuwa juu yake walikuwa nakataa mijadala wanachukia wa man dunahu ila yawmin hadha na waliokuwa chini yake ila yawmin hadha mpaka leo hii watu wanachukia wanakataa mijadala sana wa qawlu Allahu akbar min qawli al-khalqi وقولنا قول يقسم الله أو الله أكبر الله أكبر من قول الخلق قال الله تبارك وتعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا نقول يقسم الله أكبر نكتك قولي أومباج نقولي لأومبوا قال الله تبارك وتعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا نقول يشيك وانبا kauli hii pia ileta mjadala kati yao kauli hii Allahu Akbar kwa mtu anayeswalisha anapotolewa adhana je hii nao ni katika viumbe vilivyoumbwa au vipi basi na hili nalo wakasema ni katika mjadala ma yujadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru wa sa'ala rajulun umara pia mtu mmoja alimuuliza Umar faqala man nashitati nashqa ni nani hawa annashitati nashita ni kitu gani cha annashitati annashita faqala kasema law kunta mahluqan law ungelikuwa wewe umenyolewa au una nywele kabisa umenyolewa kabisa nywele zako la darabtu unuqaka ningekukata kichwa chako rawahu lalakai ukiangalia nashita masala haya ya kutana kama yako kwenye Qur'an na kusudia sasa yeye akachukua neno nashita nashitan man nashitat nashita cha kutania hichi hichi cha kuchania almishatu cha kuchania kutana hichi na vinginevyo sasa alipoona aya wa man annashitat nashita yeye akauliza ni vitu gani hivi annashitat nashita bila shaka ana al-imam Umar bin Khattab au Umar anawajua watu wake anajua watu ambao wana tabia za mutashabihi kufuata zile vitu ambavyo ni mutashabihi akamwambia lau ungelikuwa umenyoa wewe ningekukata kichwa chako lau ungelikuwa umenyoa ningekukata kichwa chako kwa maana ya kwamba unauliza vitu ambavyo unafahamu maana yake lau ungelikuwa umenyoa basi ningekukata kichwa chako waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-mu'minu la yumari pia mtume anasema muumini hafanyi mjadala muumini hafanyi mjadala wala ashfa'u lilmumari yawma alqiyama na wala simtumuombea uombezi almumari yawma alqiyama yule mwenye kufanya mjadala siku ya kiyama fad'u almira'a liqillati khaynihi acheni mjadala kwa uchache wa khairi yake wal hadithu mawdu'un hadithi hii ni maudhu'. Na sababu ya hadithi hii kwa maudhu' ni kupatikana mtu anayeitwa Kathiru ibn Marwan. Kathiru ibn Marwan, Kathiru ibn Marwan ambaye ni sahibu hadithi al-Mira, sahibu hadith al-Mira. Na Sheikh al-Albani rahmatullahi alayhi amezoofisha hadithi hii kwenye at-Targhib, kwamba ni hadithu maudhu', imewekwa, sio hadithi sahihi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. قال اسم ولا يحل لرجل مسلم نسي حلالي كمت مسلم أن يقول كسيما فلان صاحب سنة وما أمته ينمت وسنة حتى يعلم منه انفق أجوه كتككواك أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة انفق فاوي فمن جكسانيا كفيه مامب يسنة فاوي فمن جكمه ينمت وسنة mpaka pale ambapo patakapokuwa mikusanyikana kwa yeye mambo ya sunna. La yuqalu lahu, hapasemwi kwa yeye sahibu sunnatin, mtu wa sunna, hatta tajitamia fihi sunnatu kulluha, mpaka pajikusanye kwa yeye sunna yote, akapajikusanye kwa yeye vitu vyote au sunna yote. Waqala Abdullah ibn Mubarak aslu thinaini wa sab'ina hawa, asili ya makundi 72 ni hawa, ni matamanio. Arba'atu ahwa'in, tena matamanio yenyewe ni matamanio manne. Fa min hadhihi al-arba'ati ahwa, basi katika haya matamanio manne, in sha'abati hadhihi al-72 hawa, yametawanyika haya 72 matamanio. Na yenye manne ni yapi? Ni al-qadariya, kundi la qadariya wanaopinga qadar, walmurji'a, na watu wanaochelewesha iman, wanaochelewesha matendo katika musamma al-iman, washia, na vile vile mashia, walkhawariji, na wale makhawariji ambao wanaoona kufaa kutoka dhidi ya watawala. Kwa hiyo haya manne ndio yamezalikana mengine mengi kabisa. Faman qaddama Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali, atakayewatanguliza hawa wanne ala jamii ashabi rasulillah, juu ya wote katika masahaba wa Mtume, walam yatakallam fil baqina, na hakuwazungumza waliobaki, illa bi khairin, isipokuwa kwa kheri, wadaa lahum, na akawaombea kheri, faqad kharaja min at-tashayyu'i, tayari atakuwa ametoka kwenye ushia, awalihi wa akhirihi, mwanzo wake na mwisho wake. Akawasema hawa masahaba au akawatanguliza wanne katika utawala na kumzungua au kuzungumza wengine, hakuwazungumza waliobaki katika masahaba wengine isipokuwa kwa kheri, basi huyu atakuwa ni katika wale ambao wamejitoa katika ushia mwanzo mpaka mwisho, na misingi yao inafahamika ya kujificha katika vitu kama hivi vya kuwazungumzia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa man qala al-iman qawlun wa amal, na yoyote mwenye kusema kwamba imani ni kauli na matendo, yazidu wa yanqusu, inazidi na kupungua, faqad kharaja min al-irja'i kullihi, atakuwa ametoka kwenye al-irja' yote, awwalihi wa akhirihi, mwanzo wake na mwisho wake. Al-irja' kwa maana ya kuchelewesha matendo katika imani, irja' ni kule kuchelewesha matendo katika musamma al-iman. Ona matendo, matendo yanabaki nyuma sana, hayaingii katika musamma al-iman. Kwa hiyo atakayeona kwamba imani ni kauli na matendo, inazidi na kupungua, basi atakuwa amejitoa kwenye irja, atakuwa amejitoa kwenye irja. Wa man qala, ndio atakayesema as-salatu khalfa kulli barrin wa fajirin, kwamba atakayesema kuswali nyuma ya kila mwema na muovu ni sawa, jambo linalofaa. Wal jihadu ma'a kulli khalifatin, kwamba inafaa kupigana jihadi pamoja na kila mtawala. Walam yara alkhuruj ala as-sultani bisayf, na hakuona kwamba inafaa kutoka dhidi ya mtawala kwa upanga. Hawa naona hivyo kwamba haifai kutoka kwa mapanga, kwa mabunduki dhidi ya mtawala kumtoa. Wadaa lahum bis-salah, na akawaombea watawala mazuri, mafanikio, kheri. Faqad kharaja min qawli al-khawarij, atakuwa ametoka kwenye kauli ya makhawariji, awwalihi wa akhirihi, mwanzo wake mpaka mwisho wake. Atakuwa ametoka kwenye ukhawariji, mwanzo wake mpaka mwisho wake. Sana wasome, anawaombea dua za kheri, anawaombea mafanikio, salahi ya miji. Basi mtu huyu kama alikuwa na ukhawariji na akafanya hivi, anaambiwa ametoka kwenye ukhawariji na ameingia katika njia ya sawa. Waman qala na atakayesema almaqadiru kulluha min Allah, makadirio yote yanatoka kwa Allah, khairuha wa sharruha, khairi yake na shari yake, yudhillu man yasha, Allah anampoteza amtakaye, wa yahdi man yasha, na anamuongoza amtakaye. Faqad kharaja min qawli alqadariyya, mtu huyu atakuwa ametoka kwenye kauli ya qadariyya, awwalihi wa akhirihi, mwanzo wake na mwisho wake, wa huwa sahibu sunnatin, na yeye ni mtu wa sunna. Qala sima bid'atun dharat, na bid'a iliyodhihiri hiya kufrun billahi al-azim, bid'a ambayo imedhihiri kabisa mwanzoni au iliyopo ni bid'a ya kumkufuru Allah aliyemtukufu na kumkufuru. Waman qala biha fa huwa kafirun, mwenye kuizungumza bid'a hii atakuwa ni kafir, la shakka fi, hakuna shaka ndani yake. Bid'a yenyewe man yu'minu birraj'a, bid'a ya mtu atakayekuwa naamini arraj'a, kurudi. Kurudi vipi? Wayakulu na nasema aliyun ibn abi talibin hayyun, akawa nasema kwamba Ali yuko hai, nasema kwamba Ali ibn abi talib yuko hai. Wasayarji'u qabla yawmi al-qiyama, na atarudi qabla siku ya qiyama, bid'a hii. Wa Muhammad ibn Ali wa Ja'far ibn Muhammad wa Musa ibn Ja'far, wote hao watakallamu fil imama, na mtu huyo na watu hao wakauzungumzia uimama na utawala na uongozi, kwamba uongozi umekuwa katika familia hii. Wa annahum ya'lamuna al-ghaiba, na kwamba hawa wote waliotajwa hapo wanajua mambo yaliyofichikana. Basi ikiwa utamsikia mtu huyo aliyedhihirisha bid'a hiyo ambayo ni kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, ya kwamba watu hao wanajua ghaibu, fahadharuhum, watu hao jitahadharini nao, fa innahum kuffarun billahi al-azim, wao ni makafiri kwa Allah subhanahu aliyetukuka. Wa man qala bihadha al-qawli, na yeyote mwenye kuisema kauli hii, kuamini kama anakuna raj'a, Ali atarudi na familia yake watarudi, ukawa unaamini hivyo, basi jua ya kwamba umejiingiza kwenye kufru billahi al-azim. Qala Tu'mah ibn Amr wa Sufyan ibn Uyayna, man waqafa 'inda Uthmana wa 'Ali, yoyote mwenye kusimama mbele ya Uthman wa 'Ali, kazungumza kwamba akasimama kati ya Uthman na 'Ali, fa huwa shi'iyyun, yeye ni mshia, la yu'adhab, yani maana yake ni kwamba mtu atakayesimama kati ya Uthman na Ali akasema mimi hapa kwa kweli naona sina msimamo wote kwamba ni nani anatakiwa atangulize moja au ni nani mbora na anastahili kuwa mtawala kabla ya mwenzake, mimi nasimama katikati, huyo ni mshia, huyo ni mshia, bali la yu'adhab, hatotajwa kama ni mwadilifu huyu mtu, wala yukallamu, wala hatosemeshwa, wala yujalasu, wala watu hawatakiwi kukaa na yeye. Waman qaddama aliyan ala uthmana, na yoyote mwenye kumtanguliza Ali juu ya Uthman, fahuwa rafidhi, huyo ni rafidha. Huyo ni nani? Ni rafidha, maana yake amekataa kutangulia kwa Uthman juu Ali, na ameukataa vile vile usimamizi huo. Qad rafada amra ashabi rasulillah, ameikataa amri ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, rafada, amekataa amri ya masahaba wa mtume alaihi salatu wasalam. Kaona bana, hapana, hata kama masahaba wamemchagua Uthman kuanza, lakini la, hapa anatakikana awe ni Ali ndio anatakikana awe mtawala kabla ya Uthman. Waman qaddama al-arba'ata ala jama'atihim, na yoyote mwenye kuwatanguliza wanne ala jama'atihim, juu ya kikundi cha masahaba wote wale, akawatanguliza wanne, watarahama ala al-baqin, na akawaombea huruma, rahma, waliobakia, wakaffa an zalalihim, na akajizuia na makosa yao, akawa kimya kunako yale makosa yao,
فهو على طريق الاستقامة أتقوى مطوي قنجيا انتمامه والهدى نموانغوزه في هذا الباب كتقام لنغوه وتقوى نوفام في زور ثاني. قال سيما والسنة الذي لبي لسنة أن تشهد أن العشرة نيويك شهوديكم ولم صحب كومي الذين شهد لهم رسول الله أمبهم توم عليه الصلاة والسلام وشهودية بالجنة كنا كوبيبو أنهم في الجنة لا شك واتوها ونكويلي وافو كتك بيبو هكونا شك يوت النيات ولا تفرج بالصلاة على أحد نوال أسم بكيشك وصوال أمسي يوت إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اسبقوا قمتم عليه الصلاة والسلام وعلى آله فقط نجو يا فاميليا ذاكي فكيا ndio mtume pekee anatakiwa asemewe sallallahu alayhi wa sallam au sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam bas ndio anatakiwa aswali. Kwa hiyo anasema usipwekeshe swala juu ya mtu yoyote isipokuwa kwa nani? Kwa mtume na kwa familia yake, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ama mwingine atakiwa kusemewa sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, mwingine yote atakiwa. وتعلم أن عثمان بن عفان نوجوه يقوم بعثمان بن عفان قتل مظلوما أليوليوة هل يكون من يكذلميوة ومن قتله نيول ليموة كان ظالما أليكوة نمت ظليم. كنا بروفاقانا زنينيس نبادي وليم نبادي مشيخي أمباو هداهم الله الله سبحانه أو أنقوتنا في سفية wanataja ya kwamba waliomuua Uthman ni masahaba na aliyeongoza kumuua Uthman pia ni mtoto wa Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu. Wa hadha kadhibun wallah, huu ni urongo kabisa, ni uongo wa wazi wazi. Uthman hajauliwa na masahaba. Uthman aliuliwa na watu waliotengenezwa kutoka katika miji ya Masri, kikundi cha watu huko kilichopigwa da'wa na Abdullah ibn Ubayy ibn Abdullah ibn Saba al-Yahudi, kilicholinganiwa huko ndio kikatoka kikundi kaja mpaka katika nyumba ya Uthman radhiallahu anhu na kumshambulia. Lakini sio kwamba eti masahaba ndio ambao wamefanya hivyo, la hasha. Sahaba hawezi kumuua sahaba Uthman kwa sababu wanajua fadhila yake, wanajua fadhila yake. Kwa hiyo tunakubali ya kwamba waliomuua Uthmani ni madhalimu. Na Uthman radhiallahu anhu wa riwaya inasema aliijua siku hiyo kwamba anauliwa, alifahamu kwamba anauliwa na alivaa suruali na kanzu yake juu. Anasema alivaa suruali ambayo hajawahi kuivaa katika maisha yake tokea aijue da'wa hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akavaa suruali yake, akavaa na kikoi chake na kanzu yake. Fakana yakrau kitabu Allah, anasoma kitabu cha Allah. Wakamzingira katika ile nyumba muda mrefu mpaka walipofikia katika ile miadi yao ya siku kumuua, wakarua katika ukuta. Akaingia ndani, akaanza kuwahoji, maanake wao walikuwa wanawaambia watu wa nje, tunasubiri, tunataka tufanye naye mjadala huyu, tuna haja ya kufanya naye mjadala, tuulizane baadhi ya masala. Kwa hiyo ndio wanawaambia watu wa nje huko nje ya nyumba. Kwa hiyo watu wanaona kwamba basi hamna shida. Mpaka ilipofikia siku hilo wameikusudia, ndio wakaruka ukuta wakaingia ndani. Ulikuwa wakati wa usiku kweli, wakawa wanazungumza naye wapi. Fakataluhu madhuluma, wakamuua radhiallahu anhu. Maana na tumesoma hapo nyuma, ndugu zangu, watu wa kheri wanatakikana walindwe. Fitna kama hizi, kifo kipo, lakini sio kwa kuuliwa kiasi hicho, sio kwa kuuliwa kiasi hicho. Qasa fa man aqarra bima fi hadha alkitab, yoyote mwenye kukubali yale yaliyote yaliyomo ndani ya kitabu, wa amana bihi wattakadahu imaman, akayaamini na akayafanya au akakifanya kitabu hiki kuwa ndiyo mwongozo, wa lam yashukka fi harfin minhu, na hakutilia shaka katika herufi moja kati ya hizi, ولم يجحد حرفا واحدا ناكو يبينغ حروف موجة, فهو صاحب سنة وجماعة, هو نمت وسنة وجماعة كامل أليه كمليكا
qadikamunati fihi sunna, pamekamilika kwake yeye sunna. Wa man jahada harfan mimma fi hadha alkitab, na yoyote mwenye kupinga herufi moja miongoni mwa herufi za hichi kitabu, au shakka fi harfin minhu, au wakatilia shaka kwenye harufi herufi zilizomo ndani ya kitabu hichi, au shakka fi, au akatilia mashaka ndani yake chote kitabu, au wakasimama akasema mimi siwezi kutoa maamuzi yoyote kwenye hili, fahuwa sahibu hawa, huyo ni mtu wa matamanio, huyo ni mtu ambaye ameingiwa na matamanio. Kisha akasema wa man jahada au shakka fi harfin min alquran, na yoyote mwenye kupinga au kufilia shaka herufi zilizomo ndani ya Qur'an, au fi shay'in jaa ar rasulillah, au kwenye kitu chochote alichokuja nacho mtume alayhi salatu wasalam, laqiya Allah ta'ala mukaththiba, atakutana na Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa ni mwenye kukadhibisha, mwenye kupinga. Fattaqillaha, muogope Allah, wahdhar, na ujitahadhari, wataahad imanak, na itengeneze imara mara kwa mara imani yako, iweke imara imani yako kila wakati. Akasema kwamba Imamu al-Barbahari anaonesha kama ilivyokuwa kawaida ya watu kuonesha umuhimu wa risala yake na mazingira ambayo aliyokuwa akiishi wakati ule. Wa min sunnati an la tu'ina ahadan ala ma'siyati Allah, na miongoni mwa sunna na itikadi ni kwamba usimsaidie mtu yoyote ala ma'siyati Allah, juu ya kumuasi Allah. Usio wewe ndiyo msaada wa mtu kufanya maasi. Wala ulil khairi, wala wale watu wa khairi, wala al-khalq ajma'in, wala viumbe wote msiwasaidie kwenda katika maasi. Kijua kwamba hili jambo litampeleka kwenye maasi, usimsaidie. Usimtengenezee hayo mazingira akaenda kafanya maasi. La ta'ata li basharin fi ma'siyati Allah, hakuna ta'a kwa kiumbe katika kumuasi Allah. Haipokelewi ta'a ya mtu katika kumuasi Allah. ولا تحب عليه احدا او وكره ذلك كله لله تبارك وتعالى ولا تحب عليه احدا ولا usimpendelee juu yake mtu chochote katika hayo maasi anayofanya. Wakrah dhalika kulla, chukie hayo maasi na mabaya yake anayofanya yote. Lillah tabarak wa taala, unayachukia na kumchukia yeye kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala. Eh, watu wasisaidiani katika maasi, wasisaidiani katika maasi wala katika bid'a. Wal imanu bi anna tawbata faridatun ala al ibad, tunaamini ya kwamba toba ni lazima juu ya waja. Ayatubu ila Allah azza wa jalla, kutubia kwa Mola, min kabiri al maasi wa saghiriha, kunako madhambi makubwa na madogo yake. Eh, watubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله, na yoyote ambaye hatomshuhudisha yule ambaye shahida lahu rasulullah, mtume wa Allah amemshuhudisha bil janna, pepo, fa huwa sahibu bid'atin wa dalalatin, huyo atakuwa ni mzushi na ni mpotevu. Shakun fi ma qala rasulullah, ni mtu mwenye mashaka kunako yale aliyosema Allah, ay aliyosema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. وقال مالك بن انس, نعرفه مالك بن انس, من لزم السنه, yoyote mwenye kulazimiana na sunna, wasalima minhu ashabu rasulillah, na wakasalimika kutokana na yeye wa sahaba wa mtume, thumma mata, kisha mtu yule akafa, kana ma'an nabiyyin, atakuwa pamoja na manabii, wasiddiqina, na wakweli, washuhadai, na mashahidi, wasalihina, na waja wema, wa in kana lahu taqsirun fil amali, hata kama atakuwa na mapungufu katika matendo, lakini yeye amelazimiana sunna na masahaba wa mtume wamesalimika kwake, anawataja kwa mazuri, anawapenda, eh, basi huyu malipo yake atakuwa pamoja na hawa wema, na hata kama patampitikia kwake yeye mapungufu katika matendo. Wa qala Bishr ibn al-Harith, al-Islam huwa sunnatu wa sunnatu hiya al-Islam. Wa qala Fudail ibn Iyadh, idha ra'aytu rajulan min ahli sunna, nikimuona mtu katika watu wa sunna, fakaannama ara rajulan min ashabi rasulillah, ninakuwa kana kwamba nimemuona mtu katika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa idha ra'aytu rajulan min ahli bid'ah, ikimwona mtu katika wazushi faka annama ara rajulan min almunafiqin, anakuwa ni misiri imemwona mtu katika nini, katika wanafiki. Maana yake hana hadhi wala picha katika sura ya bid'a, sura ya sunna, hana hadhi kabisa, haonekani mvuto wake wala haonekani muonekano wake wa khair. Ndugu zangu, nyinyi hata nyinyi ndio mkasema kwamba mathalan mtu ushajizoeesha kuvaa mavazi ya sunna, unachia ndevu zako ni safi, mashallah nguo yako safi, yani unajihifadhi na udhu mara kwa mara. Hivi ukikutana na mtu humjui, umetoka hapo umeenda Kongo, au umetoka hapo umeenda Zambia, umetoka hapo na Tanzania, umefika nchi hiyo au mji huo, umekutana na mtu katika Waislamu, lakini ukimwangalia ni manispaa, ukimwangalia hivi ni manispaa, si manispaa, mnaelewa eh? Manispaa mnaijua eh? Manispaa mwelewe, manispaa eh? Manispaa jamani, manispaa ni sehemu ya serikali inayoshughulikia na maana leo Jumamosi iliyotoa maelekezo kwamba asubuhi watu wafanye usafi katika miji wanaohitaji hapo kiserikali eh? Sema ni sawa au sasa umekutana na mtu ukimwangalia hivi tu ni manispaa. Sasa nataka hii kwa kusudi yangu mwenyewe, mkutana na mtu hivi tukimwangalia unaona manispaa. Na nikaelewa maneno haya. Eh? Sentemo. Yaani umekutana na mtu alafu ni manispaa. Umwangalia tu hivi, ah, manispaa huyo. Eh? Uchafu. Sasa maana yake ni ninachosema mimi hapa. Naam mashe. Nitoka hapo mimi na Tanzania, nimekutana na Muislamu mmoja akavaa kanzu yake. Kumwangalia tu hivi alivyo, ah, manispaa huyo. Eh, saidia. Amen. Amevaa isbali. Jazakallahu khair. Kimwangalia hivi, jikanzu refu mpaka chini na buruta. Manispaa anasafisha mji. Eh? Kimwangalia tu, manispaa. Katumwa na serikali kusafisha nchi. Nafsi yako tunakwambia huyu wa si mtu asio. Yaani hata ujiambiwa na mtu, kimwangalia tu hivi. Mkesha mnazungumza tu, namuuliza barabara ya unapita wapi, anapozungumza tu anatema cheche za bida, mara akamuingiza huyu, mara akazungumza shehe huyu, kazungumza huyu, vimaneno maneno vyote ambavyo ukivisikiliza, hapana, huyu sio mtu salama. Hii ni manispaa, imebeba kila uchafu. Hii ni ile dampo, unajua dampo, pia dampo, mnalijua dampo lile naone kwa uchafu hivi. Eh? Kobeli. Dampo limebeba kila uchafu. Sasa ndo hapa natuambia ya kwamba Fudhail ibn Iyad, nikikutana na mtu katika watu wa sunna, nikimtazama nafsi yangu inasema kana kwamba mimi nimekutana na mtu katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na nikikutana na mtu katika watu wa bid'a, nikikutana nao, Allahu musta'an, nahisi kana kwamba nimekutana katika watu, katika watu wanafiki, hawana hadhi yoyote. Ndio huo mfano mwepesi ambao tunauona. Wa qala Yunus ibn Ubayd, al-ajabu mimman yad'u al-yawma ila sunna, maajabu yaliyoje, mimman yad'u al-yawma ila sunna, kuna kwa wale ambao leo hii hawa watu wa bid'a alafu wanalingania kwenye sunna. Hili ni jambo la ajabu kabisa. Yani yeye mwenyewe ni dampo limekusanya uchafu wote. Wale watu wote waliopinda pinda wa Kiarabu, wa Kiingereza, wa kinani kawajaza kwenye bichwa lake. Halafu akianza kutema, unasikia tema bila Philips, sio kamtemka kamtamka Zakiri Naiki, kimtamka mtu pale kamtamka yule bwana mmoja anaitwa Khalid nani sio? Kimarekani fulani bwana mmoja anaongea kama vile ana rap. Anaitwa Khalid nani yule bwana? Anavaga miwani kitu mzima fulani. Miwani kubwa, Aitwa Khalid nani sio Khalid? Msahau, alhamdulillah kutokumjua kwanza. Akizungumza hivi unasikia mtu anatoa hizo cheche. Kama wachuoni wanaofanya da'wa wa Uingereza bwana wakubwa bila Philips bwana. Mtu atoa juhudi kubwa sana. Zakir Naik anafanya mjadala. Kile ni kichwa ile, ile ni encyclopedia, imejaa kila kitu kichwani. Mavitabu ya Kihindi kajaza, maswahili Bukhari, Qur'an, jamani ya tai sana. Wazungumza na nani anza neno na shehe? Yaani unapozungumza vile ndio ujinga wako unadhihiri. Ndio watu wanadhihiri kama huyu jamaa sio mtu wa sunna huyu. Ndio haya manispaa haya, manispaa huyu. Ndio haya nasema ya maneno. Kwamba al-ajabu jambo la kusajabisha mimma yad'u al-yawma ila sunna. Katika hao watu wa bid'a leo hii wanalingania katika sunna. Wa ajabu minhu. Na cha kustaajabisha zaidi kuliko hicho, man yujibu ila sunnati, ni yule anayeitikia na kuikubali ile sunna fayakubali. Yani wewe huyo anayekulingania mwenyewe mgonjwa, alafu wewe unayelinganiwa pia mgonjwa, alafu unakubali. Hilo ni jambo la kustaajabisha sana. Anayekulingania sio mtu katika sunna, alafu anakulingania wewe unafu na mkubalia da'wa yake. Haya ni ajabu mimi. وكان ابن عون يقول عند الموت alikuwa ibn aun anasema wakati wa kufa kwake as-sunnata sunnata jamani lazimia jilazimisheni na sunna jilazimisheni na sunna wa iyyakum wal bid'a najitahadharini na bid'a hatta mat mpaka kafariki mpaka akafariki na hii sio peke yake tu wanachoni wengi mashallah Allah amewaandikia umauti katika khairi kama hizi maandikia umauti wakiwa kwenye kheri za kuwanasihi watu mambo ya kheri. Namjua nyinyi alimamu Abu Zura, alimamu Abu Zura rahmatullahi alayhi, alimamu Abu Zura katika maimamu wakubwa wa hadithi rahmatullahi alayhi, alipokuwa katika hadhira ya kufariki kwake, anapokaribia kufa, wakaja mmoja katika wanawachuoni wenzake, wanawachuoni wa hadithi, wakaja pale wakana wanamuonea haya kumwambia aseme la ilaha ila Allah. Wanamuonea haya sana. Abu Zura yuko kwenye hali ngumu ya kufariki, wamekaa pembeni yake, wanamuonea haya kumwambia aseme la ilaha ila Allah. Wakasema tutumie mbinu gani? Wakasema tu kila mmoja aisome isnadi ya hadithi. Akaanza wa kwanza, hadathani fulani an Salah ibn Bundar. Anarudia tena, hadathani fulani an Salah ibn Bundar. Kwa nini nasahau? Afa anasema mwingine naye anaanza hivyo. Hadathani fulani anachanganya sana. Hadathani bunda, hadathani Salah, hadathani na... yani wakawa wanachanganya ile isnadi ya hadithi ile. Al-Imam Abu Zur'a akawa anawasikia. Naye akasema, akaanza hadithi mwanzo isnadi mpaka mwisho kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba man kana akhira kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna famata ala dhalik. Ndipo sema hiyo na pia kafariki hapo kafariki katika hapo tunaona na huyu naye ana yupo katika sehemu yake ya mwisho anamwambia as-sunnata wa iyyakum wal bid'a hatta mat. Jitahadharini na sunna jitahadharini na bid'a mpaka mauti ukamkuta. وقال احمد بن حنبل وما ترجل من اصحابي علينا الكوفة mmoja katika jamaa zangu faruia fil manami pakaotwa katika ndoto fulani wakaota katika ndoto jamaa yangu amekufa sahiba wangu amefariki lakini watu wengine mtu mmoja akaota katika ndoto faqala akasema ulu li abi abdillah huyo aliyeota anaambiwa sasa na huyo aliyefariki kwenye ndoto, semeni, mwambieni Abi Abdullah, manake Ahmad ibn Hanbal, alayka bi sunna, ilazimishe na sunna. Fa inna awwala ma sa'alani Allah, jambo la mwanzo alioniuliza nalo Allah, sa'alani ani sunna, aliniuliza mimi kunako kushikamana na sunna. Angalia haya mambo haya yapo, mambo haya yapo, vitabu vingi vya tarajumu rijal, kitabu ru'a na vinginevyo zinataja mambo kama haya. Mathalan, anaweza kafariki mtu alafu wewe ukalala ukamuota, ukamuota uko unaongea naye, unamuuliza baadhi ya maswala, na hili lipo, imethibiti. Namuona mzee, bwana mzee wetu, vipi bwana huko uliko, Allah amekupokeaje huko? Mtu anakuambia bwana, alhamdulillah, nilipokea katika kheri, nipo katika janna, katika mabustani hapa, kama alivyofanya nani, Al-Hasan Al-Basri rahmatullahi alayhi, Al-Hasan Al-Basri. Kwa hiyo haya mambo yapo vile vile, yapo katika sura mbalimbali. Wote wasema bwana, umemuhitaji na mmezungumza vipi? Naam, yapo haya masaili ya hivyo. Anafariki mtu mwema, alafu katika watu wema inatokea anamuota katika ndoto, na anakuwa anamuuliza baadhi ya maswali kama vile kumuuliza Mola wako, umekutana vipi na Mola wako. Waqala Abu al-Aliya, man mata ala sunnati masura, yoyote mwenye kufa katika sunna, basi huyo amestiriwa. Fahuwa siddiqun, naye ni mkweli aliyesadikishwa, mkweli aliyepata cheo cha ukweli. Atakayekufa katika sunna masura ni mtu ambaye mwenye kustiriwa, amebakia katika sara ya Mola wake, hajafedheheshwa, yani hata hajadhihirika kokote baya lake muda wa kuwa amefariki akiwa juu ya sunna. Fa huwa siddiqun wa yuqalu, pia panasemwa al-i'tisamu bi sunnati najatun, kushikamana na sunna ni kufaulu, kushikamana na sunna ni kufaulu. Na hii ni kauli ya Imam Zuhri rahimahullah ta'ala, aliposema kana man madha min ulama'ina, walikuwa waliopita katika maulama wetu, yaqulu, anasema al-i'tisamu bi sunnati najatun, kushikamana na sunna ni kufaulu na uokovu. Waqala Sufyanu Thauri, amesema Sufyanu Thauri, man asgha bi udhunihi, yoyote mwenye kusikiliza kwa sikio lake, mwenye kumsikiliza kwa sikio lake, ila sahibi bid'ati, mtu wa uzushi, kumsikiliza mtu mzushi, kharaja an ismin ismatillah, atakuwa ametoka katika hifadhi la Allah, chungo la Allah, ametoka katika isma ya Allah ambaye ni hifadhi. Wa wukila ilaiha, na ataegemezwa kwenye hiyo hiyo bid'a, ndio imsaidie na imuendeshe mambo yake, yani ya bid'a. Wa qala Daud ibn Abi Hind, na amesema Daud ibn Abi Hind, auha Allah tabarak wa ta'ala, Allah ameteremsha wahyi ila Musa ibn Imran, kwa Musa ibn Imran, la tujalis ahla albid'i, Allah anamwambia Musa usikae na wazushi, fa in jalastahum, ukikaa na wao, fahaka fi sadrika shay'un, patapata, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, anamwambia Musa, fahaka fi sadrika shay'un mimma yaqulun, pakapatikana kwenye kifua chako kitu, fahaka, pakapatikana, pakakita, pakaingia kwenye kifua chako kitu, mimma yaqulun, kwa yale wanayosema, akbabtuka fi nari jahannam, nitakutupa katika moto wa jahannam. Allah anamwambia Musa, akbabtuka, nitakutupa mimi fi nari jahannam, katika moto wa jahannam. Na riwaya hii isnaduhu mu'dal, isnadi yake hii ni mu'dal na wala sio sahihi. Kaliwa katika riwaya mbalimbali, Banatul Kubra na vile vile Lilharawi, damu al-kalam lilharawi wa sharia lilajuri, kwa hiyo isnadi yake ni mu'dal, si sahihi riwaya hii. Wa qala al-Fudayl ibn Iyad, man jala fa sahiba bid'atin, yoyote mwenye kukaa na mzushi, lam yu'tal hikmata, atakuwa hajapewa hekima. Wao ukiwa wanaonekana wapo bid'a, watu ambao wanafanya maasi ya bid'a, ujue kwamba haujapewa hekima, hujapewa hekima. Amepokea Imamu Lalakai. Waqala al-Fudayl ibn Iyad, la tajlis ma'a sahibi bid'ati, usikae pamoja na mzushi, فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة mimi ninahofia isiteremke juu yako laana. Sikai kabisa na mzushi, mimi ninahofia isije kateremka juu yako laana. Waqala al-Fudayl ibn Iyad, man ahabba sahiba bid'atin, yoyote mwenye kumpenda mzushi, ahbata Allahu amalah, Allah atayaporomosha matendo yake. Wa akhraja nur al-Islam min qalbihi, na ataitoa nuru ya Uislamu kwenye moyo wake. Mtu ambaye anawapenda watu wa bid'a, basi Allah subhanahu anayaporomosha matendo yake na anaiondosha nuru ya Uislamu kutoka katika moyo wake. Vile vile waqala al-Fudayl ibn Iyad, man jalasa ma'a sahibi bid'atin, yoyote mwenye kukaa pamoja na mzushi, warathahu al-ama, atarifishwa ukipofu, upofu, atapewa upofu. Hatakuwa anaona nususi anazikubali, hatakuwa anaona dalili anazikubali. Nini? Kipofu tayari. Kwa hiyo wale wanaokaa na wana watu wa bid'a ni vipofu pia, hata kama wana macho wanaona. Waqala al-Fudayl ibn Iyad, idha ra'aita sahiba bid'atin fi tariqin, ukimuona mzushi barabarani, fajud fi tariqin ghayri, vuka njia nyingine, vuka barabara nyingine. Huko kama anapita kulia, wewe vuka kushoto, kama yupo kushoto vuka kulia. Hakuna kukutana nao barabarani. Watu hawa ni watu wa mashari sana. Na mnafahamu ya kwamba al-Imam al-Ramli rahmatullahi alayhi aliambiwa na yule mtawala wa Kishia, aliambiwaje kwamba wewe, alimkamata akamweka katika haudhi yake, akamwambia wewe, nimesikia una maneno dhidi yetu sisi Ar-Rafidha. Maneno gani? Tumesikia kwamba wewe unasema ukiwa na mishale kumi, mishale tisa utaitupa kwa Waroma, mshale mmoja utatukupia sisi. Hayo maneno umeyasema hivyo? Akasema la, hayo maneno siyasema kabisa mimi. Ya maneno ehe, umesemaje? Mimi nimesema hivi, nikiwa na mishale kumi, tisa nitakurushieni nyinyi na mmoja pia nitakurushieni nyinyi. Liannakum ghayyartumul milla, nyinyi mmebadilisha mila. Waqataltum as-salihin, na mmewaua waja wema, al-ulama. Al-Imamu al-Ramli baada ya kuzungumza hayo maneno mengi makali makali, akaamrishwa na yule mtawala, akamwambia Myahudi, islahhu, huyu bwana unatakikana umchune ngozi hali ya kuwa yuko hai. Al-Imamu Ramli aliwekwa katika hadhira za watu, halafu yule Myahudi akapewa kazi ya kuichuna ngozi yake. Kwa hiyo wakawa anachuna ile ngozi, anachuna ile ngozi huku al-Imamu Ramli yakrau kitab Allah, suratu al-Qamar, suratu al-Qamar, au iqtarabat as-sa'atu wa inshaqa al-Qamar, ndio suratu al-Qamar nje. Akawa anasoma hiyo sura, anasoma huko, anasoma, anasoma, anasoma huko, na yule Myahudi anavuta ile ngozi mpaka ikabakia jeupe, ile nyama lote liko wazi. Na al-Imamu Daraqutni anasema, fa kuntu shahidan tilka al-mashhad, nilikuwa katika watu wenye kushuhudia, ninaona ile tukio mbele ya watu, mauaji ya ajabu kabisa, watu wa bid'a. Ana mvua unaume anasoma Qur'an wala hata ajali. Kisha alipofika kwenye aya inayosema kullu dhalika kana inda rabb, kullu dhalika kana fil kitabi masura, na'am kullu dhalika kana fil kitabi masura. Ile aya iliposimama pale, al-Muramli akawa anarudia mara kwa mara, jamaa anashusha, wanashusha ngozi. Yule Myahudi anaona ule mdomo unapochezacheza pale, kullu dhalika kana fil kitabi masura, kullu dhalika kana fil kitabi masura, yote haya kwenye kitabu imeshaandikwa, kwenye lawhi al-mahfuz imeshaandikwa haya yote. Baada ya hapo, yule Myahudi akachukua lile jambia fulani la chuma, akaona huu ni uonevu bure kabisa, akamchoma nao mara nyingi sana ili amuue kwa haraka. Akamchoma pale mara nyingi, akamuoga asikaishia hapo. Sasa unapoambiwa kuvuka njia usiona la ajabu, hao watu ni maadui ba. Fajuz fi tariqin ghayri, vuka njia nyingine, anaweza kurushia upupu, anaweza kurushia hata upupu, katembea nao hivi, katembea mpaka umwaga, ukashangaa shehe barabara unajikuna, tembea ukwenda huwezi, nataka ukae tu chini pale, ujibaragua ujikune kune, haiwezekani tena. Sasa kuna hikma mbalimbali. Waqala al-Fudail ibn Iyad, man 'azzama sahib bid'ah, yoyote mwenye kumtukuza mtu wa bid'ah, faqad a'ana ala hadmi al-Islam, atakuwa amesaidia kuubomoa hadmi al-Islam, kuubomoa Uislam, utakuwa umesaidia wewe kuubomoa Uislam. Wa man tabassama fi wajhi mubtadi'i, mwenye kutabasamu kwenye uso wa mzushi, faqad istakhaffa, ameyadhalilisha, bima anzala Allah, yale yote aliyoyateremsha Allah, ala Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwa mtume alayhi salatu wasallam. Kimchekea tu mtu mzushi, tayari umeshayadogosha, umeshayafanya kuwa ni dhalili yale yote ambayo Allah kamteremshia mtume. Wasikilizeni mashehe, waman zawaja karimatahu, na yoyote mwenye kumwozesha binti yake, min mubtadi'in, kwa jitu zushi. Binti yako mtu wa sunna, mashallah, amekuja bwana na makuta madolari, lakini jitu la bida, jila bomba la tasbihi refu, wa kuruwa ndevu vizuri kabisa, penda maulidi, penda khitma na vinginevyo, lakini mashallah na hela, ukamuozesha binti yako huyo mzushi. Haya, sikiliza, faqad qata'a rahimaha, ameukata udugu wake. Wewe baba umekata udugu wako na huyo binti yako, hamna tena udugu nyie. Mmesikia maneno haya jamani? Kwa hiyo ukisikia masala tunatilia mkazo jambo la bid'a, msione kama eti tunazungumza vitu vya ajabu ajabu. Ni maneno ya masala. Huyu ni Fudail ibn Iyad, faqad qata'a rahimaha, ameukata udugu wake. Ushampeleka kwenye taifa lingine la wazushi huko. Waman tabi'a janazata mubtadi'i, waman tabi'a janazata almubtadi'i, yoyote mwenye kulifuata jeneza la mzushi, lam yazal fi sakhatillah, hatoacha kuwa kwenye chukio la Allah, hatta yarji'a, mpaka atakaporudi. Tunaenda kwenye jeneza lake, wewe jitu zushi hilo liko linaeneza bid'a, wewe uko la ilaha illa Allah, la ilaha, mwaenda kwenye hicho kipindi unakwenda, upo katika chukio, yani unachukiwa na Allah mpaka utakaporejea. Sio jambo dogo watu wa bid'a. Pia akasema waqala al-Fudail ibn Iyad, huyo tunaye al-Fudail, na Imam al-Barbahari mashallah anamtumia al-Fudail kwa sababu Fudail pia watu wa bid'a wanampenda. Vitabu vya masufi ukiangalia vitabu vyao, yani Fudail wanampenda sana, sababu ni mtu alikuwa zahid, mtu wa ibada sana, ana maneno mengi ya ibada, ibada sana. Kwa hiyo napenda kumtumia. Sasa huyo huyo naye fimbo yao, akulu maa yahudi wa nasarani, mimi kula na myahudi, kula na mnasara, kaugali, kasombe, kamhogo, kanini, kula naye, mimi ninapenda sana. Ndio maana maneno yao, wala akulu maa mubtadi'i, na wala siwezi kula pamoja na mzushi. Wa uhibbu an yakuna baini, na ninapenda kuwe kati yangu mimi, wa baina sahibi bid'atin, na mtu mzushi, kisnun min hadidin, ngome ya chuma. Yani mimi na mtu mzushi tuwe tuna ngome ya chuma, wewe uko huko kwa Palestina na mimi niko zangu Israeli, kila mtu na ngome yake ya chuma, tusiingiliane. Ndio mnaikumbuka ile kauli ya mmoja wa masalafu anasema la an yashab baiti ay la an yashab dari qiradatan wa khanazira, nyumba yangu kuwa imesuhubiana na nyumba yenye nguruwe na ngedere. Ngedere unafahamika, ngedere. Anasema mimi nyumba yangu iwe imepakana na nyumba ya nguruwe, nguruwe ndio imejaa kwenye nyumba, kikatika makelele, na ngedere imejaa huko, ruka ruka juu, unaruka, unapiga kelele, unakula manini. Ahabu ilaiya, mimi ninapenda sana, min ayujawirani wahidu min haula, kuliko kupakana na mmoja katika wazushi. Nguruwe na najisi yake na midomo yake na uchafu wake alionao, yeye anasema bora mimi na uchafu wa nguruwe she, bora mimi na kelele za ngedere na ukaruka huko, kuja kula ndizi zangu huko, anakula vyakula vyangu, bora, lakini kuliko kusuhubiana na kukaa jirani na mtu mzushi. Haya, sikiliza haya maneno tena. Bora mimi niwe natamani niwe na ngome kubwa ya chuma pale kati yangu mimi na mzushi. Waqala al-Fudail ibn Iyad, bado naye huyo huyo, idha alima Allahu min ar-rajuli, pindi Allah akijua kutoka kwa mtu annahu, kwamba huyo mtu mubghidun li sahibi bid'atin, ni mwenye kuwachukia wazushi, ghafara lahu, Allah namsamehe. Akijua kwamba huyu bwana moyo wake unawachukia sana wazushi, ghafara lahu. Wa in qalla amalo, hata kama matendo yake ni madogo sana, hata kama matendo yake ni madogo, Allah namsamehe. Naki huyu ana sehemu ya kuisaidia sunna. Sasa wewe endelea kuwapenda tu, sijijua mwenye matendo yako. Wala yakunu sahibu sunnati, na wala haiwi kwa mtu wa sunna. Mtu wa sunna hayuko hivi, yumali usahiba bid'atin, anawazemba, yani anawapaka mafuta watu wa bid'a, watu wa bid'a, yani anawajimilika milika nao, yani ajikomba komba na wao. Mtu wa sunna hayuko hivyo, illa nifaqan, isipokuwa ni unafiki. La yumali, yumali manake kule kumilimili na kujikomba komba kwa watu wa bid'a. Mtu wa sunna yuko hivyo. Wala yakun sahibu sunna, hawi mtu wa sunna yumali usahiba bid'atin, ni mwenye kujimilimili, kujipendekeza pendekeza kwa watu wa bid'a, illa nifaqan, isipokuwa kwa unafiki. Ukifanya hivyo kwa unafiki sawa, hamna shida, wewe fanya. Kawaita hapo ukasema na leo hutuba ya Ijumaa Osman Mwalimu ndio utumbuize hapo. Hapo umefanya mseki unafiki tu shehe. Eh? Ukamwita Osman Mwalimu aje azungumze hapa. Kamleta sijui nani kipozeo, kamleta aje apoze watu hapa. Eh? Bila shaka utakuwa umetafuta mwenyewe. Mara bwana mimi mashallah bwana alhamdulillah najitahidi, eh, na marafiki wengi mpaka sasa hivi na namba ya Nurudin Kishki nayo. Ah. Sawa, kuwa nayo hamna shida. Lakini hiyo ni alama inatuambia bwana wewe si mtu salama, una matatizo. Bas. Akamaliza akasema waman a'rada biwajhihi an sahibi bid'ati. Na yoyote mwenye kumpuuza biwajhihi kwa uso wake, an sahibi bid'ati, mtu wa bid'a, kampuuza kwa uso wake, kamgeuzia uso, mala Allahu qalbahu imana, Allah anaujaza moyo wake imani. Ukawapuuza kwa bid'a kwa uso wako, kaa nayo kamgeuza uso, kashika na kwako, kaa nayo kageuza kashika na kwako, mala Allahu qalbahu imana, Allah anaujaza moyo wa mtu huyo imani. Waman intahara sahiba bid'ati, na yoyote mwenye kumkaripia, intahara kana mkaripia, nitumia maneno makali, mtu wa bid'a, amanahu Allahu yawma al-faza'il akbar, Allah atampa amani siku ya hofu kubwa. Siku yenye hofu kubwa Allah atakupa amani, utakuwa huna hofu wewe, utakuwa mtulivu baridi kabisa, kwa sababu ulifanya kazi ya kuwakaripia na kuwasema kwa ukali watu wa bid'a. Wa man ahana sahiba bid'a, na yoyote mwenye kumnyongesha na kumdhalilisha mzushi, kumdhalilisha, eh, rafa'ahu Allahu fil janna 100 daraja, Allah atamnyanyua peponi madaraja 100. Yani mtu wa bid'a hatakiwi kunyanyua. Ndio maana Imam Ibn Battah anasema, nasema maneno yake, ni maana maneno yake anasema watu wa bid'a ni kama vile nge, anaingizwa mbichi wa chini ya mchanga, tumbo anaingizwa mbichi wa juu kwenye mchanga, anatoka mkia juu hivi. Kwa maana ya kwamba mtu wa bid'a ana uwezo wa kuingia kwenye kundi la watu hivyo hapo akajichanganya. Lakini kamkia kapo huko kwake, kanafanya mambo yake huko, lakini kaingia kwenye kundi la watu wa sunna naye yuko humo humo. Nikizungumza na Sheikh Mashaikh ibn Albani Albani, Sheikh Ibn Uthaymeen, na nazungumza wao. Ibn Uthaymeen, nimesoma Ibn Uthaymeen bwana. Eh? Nimesoma Albani bwana, eh? Nimemsoma al-Imam Aman al-Jami, nimemsikiliza bwana. Yaani yumo na nyinyi yumo. Kaingia kwenye mchanga naye. Kamkia kaka kwa juu. Akili zake ziko anawaza wenzake tu. Nasubiri wenzake. Nikitokea bomu utamuona. Nikitokea bomu akipata mwanya wa kugonga watu atamgonga mmoja til wal akhar. Toa bicho lake hivi nje mtamdhihiri. Nyote mtakataa kwamba huyu naye, huyu naye, huyu naye. Sasa nasema yoyote mwenye kumdhalilisha mtu wa bid'a Allah atamnyanyua madaraja 100. Fala takun tuhibba sahiba bid'atin, usiwe ni mwenye kumpenda mzushi, fillahi abada. kwa Allah subhanahu wa ta'ala milele. Usiwe ni mwenye kumpenda mzushi milele. Yatakikana wazushi wachukiwe kwa hali yoyote ile. Wale watu ambao wamedhihirika kwamba ni watu wazushi, basi yatakikana wachukiwe. Nas'alullahi bimanni wa karamihi an yarzuqana ilman nafi'a. Ndugu zangu, alhamdulillah tumemaliza sala hii ya Imam al-Barbahari rahmatullahi alayhi. Si sala ambayo kwa hakika imebeba misingi mikubwa sana ya manhaji ahli sunnah wal jamaa, na ni sala ambayo sisi kama talaba wa ilmi tunapendeza kuitazama mara kwa mara. Tunapendezwa kuitazama mara kwa mara, na hasa hasa wale ambao kidogo Kiarabu wanacho, basi wastafidi kwa shuruhu mbalimbali. Shuruhu mbalimbali ambazo zimeyafungua maneno ya humu, ya kunjua kwa upana. Basi hebu angalia risala hii, namna ambavyo maulama wameweka fawaidi jamma, faida mbalimbali, na vile vile kwa wanafunzi wanaweza wakachukua nukta moja baada ya nyingine, kama usomaji ulivyo, waweza wakachukua kaule, ukachukua huu utaratibu aliomalizia Imam Barbahari wa kutaja akwali za Alimamu Al-Fudhayl kunako kuwasema watu wa bid'a kwa neno makali, ukatafuta vitabu vingine vikubwa kama vile Al-I'tisamu lil-Imam Ash-Shatibi. Kitabu Al-I'tisamu lil-Imam Ash-Shatibi, nenda kafungua kwenye mukaddima wa mwanzo tu pale wa Al-I'tisamu lil-Imam Ash-Shatibi, mukaddima ule usome mwanzo mpaka mwisho, utayaona haya maneno aliyotaja Imam Al-Barbahari, haya aliyosema hapa ni cha mtoto. Haya aliyosema hapa wala sio makali, haya wala sio makali. Nenda kwenye Al-I'tisam, nenda kwenye kitabu hicho cha Al-I'tisam, nenda cha Al-Imam Shatibi, utayakuta mambo yaliyoandikwa dhidi ya watu wa bid'a, maneno magumu sana, makali kiasi cha kwamba utaona kwamba wana haki hawa ahlul ilmi kuwachukia watu wa bid'a, kuwachukia watu wa bid'a kwa namna zao mbali mbali walizonazo, maneno na aina mbali mbali walizonazo. Pia ukuta kitabu kingine kizuri cha hizi aqwal, nazo kauli kubwa, ni kitabu cha Al-Ibanatul Kubra. Al-Ibanatul Kubra lil-Imami Ibn Battah. Al-Ibanatul Kubra lil-Imami Ibn Battah Al-Ukbari. Al-Imamu Ibn Battah, kitabu chake kinaitwa Al-Ibana, Al-Ibanatul Al-Kubra. Kitabu nachoishi masha Allah, hakikatan kina raha kubwa. Kujifunza maneno ya masalaf dhidi ya watu wa bid'a, nenda kaangalia vitabu viwili na vinginevyo viko vingi tu, lakini hivi ni vitabu ambavyo mtadawi na vimeenea kwa kiasi kikubwa sana. Utaona hikma walizonazo masalaf dhidi ya ahlul bid'a na yale mabaya ambayo wanaeleza watu wa bid'a, zile shari ambazo wanazifanya watu wa bid'a dhidi ya ahli sunna, dhidi ya watu wa haki, utaona zilivyo. Kwa hiyo kutaja watu wa bid'a kwa maneno haya na mengineyo ni maneno ya sawa sawa, ni maneno ambayo sisi yanatujenga katika imani na yatuweka imara katika itikadi zetu, kwamba tusikubali itikadi zetu sisi zikaingiliwa na watu wa shari, itikadi zetu sisi zikaingiliwa na watu wenye afkar fikra mbovu mbovu. Asijivalishe mtu vazi la sunna na hali ya kuwa itikadi yake ni ya kikhawariji, asijivalishe mtu vazi la sunna kumbe itikadi yake ni ya kiibadhi au itikadi yake ya kitablighi na vinginevyo. Anatakikana mtu ajivalishe mavazi ya sunna na akiwa katika itikadi ile ile ya sunna. Nasema Ibn Battah Al-Ukbari, Imam Ibn Battah Al-Ukbari wala tayyib Al-Ukbari. Kwa hiyo tunatakikana tusafishe safu zetu, tuhakikishe kwamba kama wewe ni mtu wa sunna, kuwe mtu wa sunna. Mambo ambayo yanaambiwa ni bid'a, jiepushe nayo, jiweke nayo mbali. Sio kama wewe mtu wa sunna lakini kila kukicha unatumbuiza anashidi, watumbuiza anashidi, anashidi kwenye simu yako ikilia, ma anashidi ya kutosha. Jimaizi, jipambanue, jiweke tu mara nyimbo yao. Ukisikia simu yako unasikia ma anashidi ya Yusufu Abdi yanatumbuiza humo ndani, mtu wa sunna wavipi tena? Shaka wangu anashidi, tunafahamu wazi wazi anashidi inaziita anashidi Islamia. Mambo ya uzushi haya hatakiwi mtu kuwa nayo, vya kusikiliza viko vingi. Hivi wao nadhani ukiutumia muda wako kuwasikiliza maulama wa ahli sunna, hivi unaweza ukapata muda wa kulala wewe? Huwezi pata muda wa kulala. Hebu angalia fatawa za al-Imam Ibn Uthaymeen za sauti. Kanda takriban 1800 ngapi? Nenda kwa Imam al-Albani kanda karibuni 1000 na mangapi? Nenda kwa Imam Ibn Baz makanda ya kutosha. Nenda kwenye mjadala ya kina al-Imam Muhammad Khalil Harrasi. Muhammad Khalil Harrasi. Ana mjua mashaka wanachonyoi. Muhammad Khalil Harrasi. Ana mfahamu mashaka. Eh? Umjui Muhammad Khalil Harrasi. Misri huyo. Eh, mtendo wa Misri. Asili yake ilikuwa ni Ash'ari. Alisomea Azhar pale akaingia kwenye Ash'ari. Anaujua Ash'ariya vizuri. Na katika wanawachuoni aliyokuwa anawachukia ni al-Imam Ibn Taymiyyah. Chukia sana. Ampendi mno. Na sababu alikuwa akimchukia, alikuwa anamchukia kwa sababu anasema huyu ni katika wanawachuoni ambao wanaiponda falsafa. Wanaponda falsafa. Sasa Allah akamtahini. Alipofika na doktora yake akaambiwa na yule ambaye anamsimamia kwenye uandishi, akamwambia ninataka utunge ufanye bahthi research ya kumzungumze Ibn Taymiyyah na umjibu kwenye kila hoja. Khalil Harrasi yani sauti zake zimo kwenye audio, ni mwanachuoni wa karne hizi. Muhammad Khalil Harrasi. Haya, kazi ikaanza. Wakamkusanyia vitabu yote Ibn Taymiyyah wakamwekea library, akaingia mwanaume huko ndani anafanya bahthi ya doktora. Kila anachokisoma kwa Ibn Taymiyyah ni majibu kwa hoja zake. Kila anachosoma majibu kwa dhidi yake. Kila anachokisoma majibu dhidi yake. Wanashangaa mtu anatoka kwenye library, yani ameshafanya bahthi yake, amemletea kitabu shekhe wake, kitabu juu kimeandikwa Ibn Taymiyyah Salafi. Inaitwa hivyo Ibn Taymiyyah Salafi. Na akapatia doktora hicho. Taufiki ya Allah, na hapo ndipo alipoanza kuipenda madhhabi ya Ahlusunna. Na ametunga sharhi ya aqidatul wasitiyya, sharhan wafia, sharhi nzuri sana ya aqidatul wasitiyya li Muhammad Khalil Harrasi rahmatullahi alayhi. Shafari. Sasa hebu nenda kaangalia minadhara yake, mijadala yake na wale maashaira wa Masri ya sauti. Ukitoka hapo njoo wengine wakina Ahmad al-Jami, wakina Zaidul Madkhali na wengineo wa Kimasri, wa Saudi Arabia na wengine, wa Kiyama ni kwa Imam Mukbil. Nenda huko uone balala. Wewe utalala wewe. Una muda kweli wa kumsikiza mzushi? Una muda gani? Yaani wewe muda wako ndio wa kusikiza mzushi? Yaani huna watu wa sunna. Bila shaka unafanya khiana tu basi. Wewe unafanya khiana, unaifanyia khiana nafsi yako. Lakini maulama wa kusikilizwa wapo. Malaptop yetu haya tulionayo, mashini yetu haya tulionayo haya. Yana uwezo kujaza audio za kutosha za maulama wakubwa wa zama hizo na wa sasa hivi, mpaka vitabu pia. Naweza kuambieni pia katika vitabu pia vizuri za talabatul ilmi ya kuvisoma kwenye vipindi vya sasa. Yaani kama umetulia, hauna stress, hauna mawazo mengi, na kushauri usome kitabu kidogo hicho. Inaitwa hivi: Fadhlul Kilabi ala kathirin mimman yalbasu thiyabi. Soma hicho kitabu. Fadhlul Kilabi ala kathirin mimman yalbasu thiyabi. Soma hicho kitabu. Ubora wa mbwa kunako watu wengi wanaovaa nguo. Mbwa na ubora kuliko watu wengi wanaovaa nguo. Soma hicho kitabu. Afu niambie kama utakuwa na muda wewe wa kuchatichati. Udah azan. Baik, insyaallah. Jazakumullah khair. Saya azan.
Ini ada ini. Abu Al-Arab. Abu Al-Arab.